hebrejt, krevni mlet. Besimi është siguria për ata që shpresojmë, edhe binja për sanet që nuk i shojmë. Se me andë besimit e morën të vjetrit miratimin e Perënisë. Me andë besimit, na e marrim vesh që gjithësia është nërtua prej fjales Perënisë. Kështu që çka shihet, nuk është bërë prej atyne që janë dukshme. Me andë besimit, Abeli ofroi Perënisë një flijim më të mirë se Kaini. Fal besimit, a ju miratue si njeri i drejtë, kur Perënia dishmoj për dhuratat e ti. Edhe me andë besimit, a i hala fol, edhe pse është i dekun. Me andë besimit, Perënia hoqi Enokun, për mos me pa dekën, a i nuk u gjetë, se e kish marë Perënia, para se mu marë, për ta u dëshmua se e kish knaqë Perënin. Pa besim, është e pamundshme me knaqëtë. Se a i që vjen të Perënia, duhet me besu që a i ashtë, edhe që a i shpërblen ata që e lypin. Me andë besimit, Noja, mas i e bani me dije Perënia, për ato që hala nuk ishin pa, me një tutë për shpirtshme, bani gati një arkë për pështimin e shpis vetë. Fal besimit ti, a e dënoj botën edhe u bët rashëgimtari drejtsis që vjen prej besimit. Me andë besimit, Abrahami, kur u thirë për me shkuën venin që kish me marë ma vonë për të rashëgim, u binda dhe shkoj, edhe pse nuk e dike se ku për shkon. Me andë besimit, a jetojnë tokën e premtueme si në dhe të huaj. Tu i banun qadra, që shbanë edhe Isaku e Jakobi, bashkë rashëgimtarët e të njajtit premtim. Sa i prit ke me pa qytetin me themelet sigurta, që e ka arkitekt edhe nërtuës Perënin. Me andë besimit u ba e mundën që edhe vetë Sara shterp, edhe pse e kish ka përcyje moshën, me met me barë, se aju i tha besnik ati që i kish ba premtimin. Pranej, edhe prej veç një njerit, e kjo thuj se i dekun për këtë punë, lindën ka që shumë masarës sa janë yzit e qjelit me numër e sa ka zalë pa hesap në bregdetit. Krejta e të ishin besim, deri sa vdicin, pa i marë ato që ju premtuen. Ata vetë sa i panë dhe i përshnetën për islargu, tu i thanë, se janë të huaj edhe shtektar mi dhe. Sa ata që thojnë kësisene, kalzojnë kjartë se po lypin atë dhe. E për një men, me pas menjen të ajven për e ka dollen, kishin me pas rast me u këthyje. Po tash, ata e dojnë një matë mirë, do me thonë një ven që e lorë, pra ne i Perënis nuk i vjen marë me pas emnin Perënia i tyne. Sa i bani gati një qytet për ta. Me andë besimit, Abrahami, kur u vun provë, pruni për flijim Isakun. Ai që kish marë premtimet, ish gati me flijuet djalin e Hasretit, edhe pse Perënia i tha, prej Isakut kanë mu thirë masarësat e tu. Se Abrahami menoj ke se Perënia ish në gjenje me njall njerin, edhe prej dekunve, prej ka edhe murate. Me andë besimit, Isaku beko Jakobin edhe Ezaun, edhe për ata që kishin me ardhë. Me andë besimit, Jakobi, kur ishtu i dek, bekoj se cilin prej bive të Jozefit edhe adhuroj të ju mështet majën e shkopit vet. Me andë besimit, Jozefi, kur ishtu i dek, përmen një egzodin e bive të Izraelit edhe dha porosi për eshnat e veta. Me andë besimit, printem shefën Mojsiun për tre muaj, masi që leu, sa ta panë që thmija ishi bukur, edhe nuk u tutën prej urdhnesës mretit. Me andë besimit, Mojsiu, kur u baj madh, nuk pranoj me kon biri qikës faraonit. A i zgedhi, ma mirë mu munue bashk me popullin e Perënis, se sa mu knaqë për një kotu im katue. A i merke shamjet për hirtë Krishtit, si pasunimat madhe se thesaret e Egjiptit, se a i kish drejtu e syt të shpërblimi. Me andë besimit, a e la Egjiptin, pa u trem prej zemërimit mretit, a i qëndroj palkundshëm, se e pate që është i padukshëm. Me andë besimit, a i bani pashkët, edhe stërpikjen me gjak, që vrasit par lindunve, mos me i prekt par lindunit e Izraelit. Me andë besimit, ata ka përcy në përdetin e kuq, si kur me kanë tokë të thatë, po kur e provu në Egjiptiant, ata u mytën. Me andë besimit ran muret e Jerikos, masi njerëzit kishin marshua rrëthtyne për 7 ditë. Me andë besimit Rahaba, gruja e përdal, nuk u vra bashk me ata që ishin të pabinun, se i priti me dashamirësi zbuluesit. Çka me than tjetër? Se nuk më del koha me kallëzue për Gideonin, Barakun, Samsonin, Jevten, po edhe për Davidin, Samuelin edhe profetet, cilt me andë besimit në nështruen mëretni, kërin vepra drejtsis, morën premtime, u amshelen gojen luanave, e shymën flakën e zjarmit, i pështun të hitë shpatës, u bandë fort prej ligësive, u bandë fort prej dobësive, i shtin u shtërit e huja me ikë. Grati morën deknit e vetë, të njallën prapë, tjerë të torturuan, të i mos pranu mu lirue, për me mujt me fituen një gjallje matë mirë. Tjerë duruan poshtnime dhe dajak, bel edhe pranga e burgim, i gjujten me gur, i prejnë me shar, i vran me shpat, u anën të mullu me lkur dhe në shedhish, në skamje, me munimet, keq trajtuem. Bota nuk i meritoj këta, u anën shkretina, male, shpela, gropa dheut. Kërejt këta, edhe pse morën miratimin e përmjet besimit, nuk e gëzun premtimin. Se Perëndia kishte siguruar për neve diçka më të mirë, që ata veç bashkë me neve, me mujt me u bat përsosun.